Děkuju, Torpe. To je důležitá modlitba. Já totiž dneska chci mluvit o něčem, co si vůbec nedovedete představit, ani já. Takže to jsem zvědav, jak to dopadne. Teďko nevím, kde mám takový to promítátko. Chci mluvit o věčnosti, o věčném životě a věčném završení, o věčné radosti a o věčném trápení. A nechci, aby to byla teorie, to by se taky dalo o tom takhle mluvit, ale byl bych moc rád, aby bylo vidět, co to vlastně pro nás znamená, tyhle ty věci, které si nedovedeme představit. Budu číst z jedné biblické pasáže, kterou mnozí z vás znáte, a něco k tomu vždycky povím. Takže je to Matouš 18:21-34. Tehdy přistoupil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až sedmkrát? Ježíš mu řekl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Tohle to jenom trošku potřebuju vysvětlit. Je to teda to první číslo, že máme 490krát odpustit nebo 77krát. Co myslíte, jak byste to odhlasovali? Kdo je pro 490krát dobrý a kdo pro 77krát? Jo. Kdo jste hlasovali pro obě dvě varianty, tak to bylo správně, protože z té řečtiny se to nedá vyrozumět. Ale vemte si, že vás někdo naštve po třetí stejnou věcí, nějakou křivárnu udělá nebo tak, tak to už je dost, že jo, a chce to od nás nějakou křesťanskou zralost pro to odpuštění, ale myslím si, že i to 77krát je dost. Jo, takže to je jenom tak na okraj. Já ale nechci vůbec mluvit o odpuštění. Myslím si, že mnozí z vás víte, jak je to důležité odpouštět, a tam je zajímavé na tom to, že vlastně tahle ta pasáž se zdaleka netýká jenom odpuštění. Proto to taky Ježíš uvádí. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Takže to je podobenství o Božím království, a jde tam o vztahy v tom království a jednak o vztahy mezi těma lidma, kteří v tom království jsou, a jednak taky o vztahy mezi těma lidma a tím králem toho království. No, takže to je šířej pojato, než jak to třeba vykládáme na základech a podobně. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Mnozí jste slyšeli, kolik to je těch 10 000 talentů. Jeden talent je zhruba 36 kilogramů stříbra. Gram stříbra, jak jsem se díval včera na internet, když jsem to začal připravovat, ne, už jsem to připravoval trošku dřív, ale to jsem se díval až potom, tak stojí asi 12 korun 66 halířů, takže kilo stříbra stojí vlastně 12 tisíc a něco. Takže je to hodně peněz, jo, za ten talent. A když si to vezmete, tak když je to 10 tisíc talentů, to je strašně moc peněz. A já jsem to chtěl z různých stran vypočítat a ono to vychází různě. Jo. Ale jak to vypočítali lidi z českého studijního překladu, je to celoživotní výdělek 3330 lidí v té době. Což když by se přepočetlo na dnešní peníze, tak je to asi 30 až 60 miliard korun. Což zase není tak moc. protože druhý nejbohatší Čech, pan premiér Andrej Babiš, má majetek 75 miliard. A nejbohatší Čech, pan Kellner, ten má majetek 310 miliard. Jo? Ale jenomže on se to nedá takhle dávat dohromady, protože v té době, kdy to Ježíš vyprávěl, se nedali udělat takové zisky. A naprosto nebylo možné vůbec tolikhle peněz za celý život nahrabat nebo ukrást. Ten člověk to zřejmě ukradl, že jo. Neříkám vůbec, ani si nemyslím, že pan Babiš ukradl. Myslím si, že je to částečně díky jeho opravdu píli a nasazení a částečně kvůli tomu, že v nějakých těch operacích šel až na hranici zákona v tom té podnikatelské dravosti. Takže nemyslím, že by to bylo legitimní, ale myslím si, že třeba to získalo opravdu legálně. Ale to není ani naším úkolem to zkoumat. Prostě Ježíš volí něco úplně absurdního, co nejsme schopní nějakým způsobem doměřit. A ty posluchači Ježíšovi to věděli, jo? Že Ježíš vlastně tak jako vodí za nos, nebo že vypráví nějaký nesmysl, ale s nějakým cílem. Jo? Ježíš byl vynikající vypravěč a s těmi posluchači si opravdu hrál. A u nás je to nebezpečí, že když slyšíme 10 000 talentů, že bychom třeba neměli tu představu, že vlastně Ježíš vypráví něco absurdního. No a ten příběh teda pokračuje, protože však neměl čím zaplatit, no to se nedivím, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. A zase ty posluchači kroutili hlavama, protože věděli, že ten člověk, i kdyby se rozkrájel a i kdyby měl 3300 lidí, kteří by celý život na něj makali, takže by to nemohli splatit, nebo tak by to tak jako akorát splatili. Takže to je velmi zvláštní reakce. A potom, kdo znáte ten příběh, tak vidíte, že ten obviněný, ten defraudant, že velmi dobře ví o dluhu, který k němu má jiný člověk, který je teda mnohem menší ten dluh, ale u sebe vůbec vlastně mu to nedochází. Kdyby mu to docházelo, tak vlastně by to neřekl tak, jak to řekl. Říkal by jenom, měj se mnou slitování, pane. Jo? Ale ne, všechno ti vrátím, protože to je úplný nesmysl. To prostě vrátit nemohl. Takže kdyby si uvědomoval tu svou vinu, tak jenom prosí o milost, ale on říká, že to splatí, čím, což je vlastně habaďura, a tak si asi myslí, že ten pán je hloupý, naivní. Nevím, vůbec je to nevysvětlitelné. No, teďko moje otázka, co to znamená tenhle ten nesplatitelný dluh jako pro nás, když se tím zabýváme. Co byste mysleli, že to znamená? Naše hříchy. Já si to taky myslím. To je naše vina před Bohem. A ta informace k nám je, nemůžeme to splatit. I kdybychom se rozkrájeli, i kdyby na nás 3300 lidí celý život pracovalo, tak by to stejně nestačilo. No tak my si to vlastně nedovedeme představit, tu závažnost té naší viny. A vlastně ten hlas přichází od Boha k nám a to je jeden z důvodů, proč Ježíš vyprávěl tenhle ten příběh. No a potom další překvapení. Slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Takže ty lidi si říkali, jak to mohl udělat ten pán. Jaký by to mohlo mít vůbec důvod, že to že to udělal. Nikdo z posluchačů to nečekal. Mysleli si, že ten pán bude naprosto přísný, jo, a půjde mu o ty jeho peníze, aby aspoň kousek z toho dostal zpátky. Nebo aby se naplnila spravedlnost. Ale ten pán na tím úplně mávne rukou. Jako kdyby mu vůbec nezáleželo na penězích. Jako kdyby byl tak bohatý, že jestli má o 50 miliard víc nebo míň, tak je to jedno. No a potom to pokračuje. I slitoval se pan, ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit. Říká je, zaplať, co mi dlužíš. My jsme tohleto, když bývala vyšší účast lidí na základech, tak jsme to hráli jako scénku a právě tam je hrozně hezký, že tam se dá zahrát, jak on se vrhne na ní a chytí ho pod krkem. Jo? Já do té doby jsem si to neuvědomoval, než jsme to přehrávali. Jo? Ten to je člověk, který opravdu jde za svým, no, zaplať, co mi dlužíš. 100 denárů, to je hodně peněz, jeden denár odpovídá asi jedné práci, mzdy za práci jednoho dne, takže řekněme, že to je, že to odpovídá dnešním 100 tisícům nebo tak, ale 100 tisíc se dá splatit, když člověk pracuje, tak poměrně dobře, i když ne hned. Jo? Takže sice tenhle ten chudák, co dluží těch 100 tisíc, tak reaguje úplně stejně na toho, komu to dluží, jako tam ten k tomu svýmu pánu, ale jenomže tenhle ten to říká reálně, když to tam tento neříkal reálně. No. Měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. No a teďko to pokračuje. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Úplně opačné protichůdné jednání. Jo? Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihotilo, velmi se zarmoutili. To se mně hrozně líbí, tohleto. To je, tak to chodí v církvi, jo. Ta láska v církvi, to je jak lítost nad tím uvězněným a nad tou nespravedlností, tak vlastně lítost nad tím nemilosrdným člověkem, že udělal takovouhle hroznou věc. Jo, a to je církev. A jak to řešili? Oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tak bylo to bonzáctví, nebo jak to vidíte, za Bohem, prosím? Ano, praskli ho, ale tady myslím si, že to je dobrá věc a když vás něco trápí v církvi nebo nějaký člověk, tak musíme dost přemýšlet o tom, s kým o tom budeme mluvit a s kým ne, ale s Bohem vždycky o tom můžeme mluvit a ten pán v tom podobenství určitě představuje pána Boha. Jo? Takže za pánem Bohem s tím můžeme. A to je skvělá věc. Takže je to příkladné jednání od těch lidí. No a tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. Naprosto praktické vysvětlení. Taky ten pán vysvětluje, proč vlastně mu to odpustil, ten obrovský dluh, protože poprosil. Takhle je to s Bohem, což je dobrá informace pro nás, že Bůh je takový k nám. Podle mě to je úplně fantastická věc. No a potom to pokračuje. Jeho pán se rozhněval. Tady jsem se trošku na to díval a to, že byl zachvácen hněvem, jo? To je přesnější překlad. Prostě Bůh se hněvá, může se to stát, není to jenom ten ta hodná bytost, která má s náma soucit a která nám vždycky pomůže, když to potřebujeme. To je taky pravda. Ale tady je zachvácen hněvem a skutečně je potřeba říkat, že Pána Boha lze rozhněvat takhle tvrdým způsobem. Jo, to už nebyla žádná legrace. V podstatě už se s tím nedalo nic dělat. Jo? Což je dost drsná věc, přemýšlíte takhle o Pánu Bohu, že jde dojít do takové krajnosti, že už se s tím nedá nic dělat. Předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Takže to myslím si, že je obraz toho věčného trápení. Jo, jsou tam ty mučitelé, není úplně jasné z té legislativy tehdejší, proč by měl být mučen, ale v tom příběhu to je, aby nám to připomnělo tu hrůzu toho Božího soudu. No a dokud nesplatí celý dluh, což víme, jak dlouho mu to bude trvat, to splacení, prostě to není vůbec žádná šance. Takže to jsme proběhli tím zvláštním provokativním Ježíšovým příběhem, s tím, že jsme se nesoustředili úplně jenom na to odpuštění. Tady je ten moment, všechno ti splatím, jo? A to je ten náš problém. To je problém některých evangelizací. Se chodí a říká se, že Pán Ježíš je dobrý a že odpouští všechny hříchy a to je pravda. Ale jenomže někdy se neřekne, jaký důsledek mají ty hříchy. Neřekne se, že ty hříchy byly tak strašné, že nás vlastně stály život všechno, jo? A i s tím trápením, i s těma mučitelema. A ono se to neříká tak úplně snadno. A jenomže to není poctivé a ty lidi vlastně kupujou potom zajíce v pytli. Kupujou toho usměvavého, žlutovlasého Ježíše, který vlastně je jejich pomocníčkem v jejich problémech. A musím říct, na Alfě mám nejradši třetí lekci, kde je právě, to se jmenuje, proč Ježíš zemřel. A nejlepší moje zážitky s Alfou bylo, že mě zvali katolíci pravidelně, jezdil jsem to do Kobylis nebo do Lise a tam tahle ta lekce a já jim to říkám těm lidem a oni vůbec nevědí, že ten hřích je nějak závažný. A teď se snažím jim to vysvětlovat a teďko to neumím, nemám to naplánovaný, jak to říkat, ale hledám, jestli těm lidem to dochází, že ten hřích je opravdu jejich problém. Protože na začátku vlastně nikomu to nedochází, ale postupně jim to dochází a to taky na základech dělám a tam už jsou ty lidi předkrmenější než na té Alfě mezi těma katolíkama. A jde o to, aby lidi viděli, že ten hřích je jejich problém. A já musím říct, že já jsem s tímhle s tím měl problém, že jsem si to vůbec nedokázal představit a že ta věčnost tak jako byla uzavřená tomu mému myšlenkovému obzoru nebo tomu prožitku, ale uznával jsem to. Viděl jsem, že to dává smysl a uznával jsem to. Ale čím hlubší to, ten prožitek, té hrůzy toho hříchu máme, to nám samozřejmě pomáhá. Takže pozor na některé evangelizace. Vlastně i ta Alfa je taková, že v té knížce to není úplně. Je to tam řečeno, ale jenom v pár větách. A já si právě dávám pozor, abych se tomu věnovala. Takže to je vlastně na všech lidech, co dělají tu Alfu v České republice i na celém světě, aby tohle to říkali poctivě. Je to moc dobře udělaný, ta Alfa. Jo? Ale chce to nějakou další iniciativu od toho řečníka. No a takže vlastně já se nějak podobám tomu člověku, který si nakradl tolik těch věcí nebo který napáchal tolik špatných věcí v tom podobenství, protože velmi dobře si uvědomuju, když mi někdo udělá něco špatného, velmi dobře to umím spočítat, vyjádřit a samozřejmě jsem křesťan, tak odpouštím, jo? Opravdu se snažím. Ale to, co jsem vlastně udělal Bohu, tak to mě dochází mnohem hůř. A nějakým způsobem to vím jenom z Bible. Ale taky mě to Bůh ukazuje vevnitř. Jo? Ale to, co mě udělal někdo jiný, tak to si dovedu mnohem lepší představit. No a teďko mám dvě otázky. A sice ta první otázka, jestli jsi přijal Krista a vydal mu život, co pro tebe znamená, že jsi byl zachráněn z věčného trápení. A to nechci, abyste odpovídali hlasitě, protože to by bylo možná složité a tak, ale přemýšlejte o tom, jak byste na to odpověděli. Já nemám úplně jednoduchou odpověď. Určitě jsem Bohu vděčný. A druhá otázka, jestli jsi přijal Krista a vydal mu život, co pro tebe znamená, že lidé, kteří neznají Krista, kráčejí vstříc odsouzení k tomu věčnému trápení. Mám takový příběh, přesně vím, kdy se to konalo, bylo to v říjnu 1985, bylo to v neděli v tramvaji, když jsme jeli ze shromáždění našeho sboru, který se tenkrát scházel na Maninách, a přišla k nám Verunka Hajková, ptala se jedné mladé sestry, myslím 24-leté, nebo vím 24-leté, jak se má. A tato sestra té Verunce říkala, že by se měla krásně, kdyby tolik lidí nešlo do věčného zahynutí. A mě tohle z toho oslovovalo, protože já jsem takhle vůbec neuvažoval. Byl jsem rok a půl obrácený a mně to tolik nedocházelo jako té sestře. Ta sestra to byla Marta Doubravová, moje budoucí manželka. A pamatuju si to moc dobře, protože vlastně to bylo naše první rande. Jeli jsme na výlet úplně poprvně jenom sami dva. A nikdy na to nezapomenu, protože jsem viděl, že Marta má ten duchovní vhled, ale viděl jsem, že to je správný vhled. Jo, to moje srdce hořelo a viděl jsem, tohle to je ten reálný pohled. No, s jedním bratrem jsem nedávno mluvil o tom, co to vlastně pro nás znamená, to, že lidi jdou do věčního zahynutí, a on říkal, já tomu věřím. Ale musím říct, že mě to vůbec neuspokojilo, protože jde o to nejenom, jestli tomu věříme, a mnozí z nás tomu opravdu věříme, ale co vlastně to pro nás znamená. Co je jinak, že tomu věříme, než kdybychom tomu nevěřili. V čem žijeme jinak, v čem fungujeme jinak. Jo, a tohle to je otázka, kterou kladu taky já sám sobě. A my žijeme v obrovské hojnosti, nikdy nebyli lidé, prostí lidé, jako je většina z nás, tak bohatí. Nikdy v historii tomu tak nebylo dosud. Jo? Největší prosperita, která kdy byla v naší zemi od toho 6. století, co sem přišli Slovani, naši předkové. Ale to se týká i Keltů, což jsou taky naši předkové a podobně. Jo? Máme obrovskou životní úroveň. Jo, takže to je věc, která paradoxně, přestože by nám měla nějak pomoct v tom myslet na to, že lidi jdou do věčného zahynutí, která nějak se staví proti tomu, protože nějak intuitivně pracujeme na té životní úrovni, splácíme hypotéky nebo opravujeme naše domečky a takovýhle věci. A různý jiný věci, které patří k téhle obrovské životní úrovni, kterou máme. Taky, co proti tomu se staví, nejeden z nás zažil zklamání, protože jsme šli do toho po hlavě a modlili jsme se za lidi a někteří lidé, za které jsme se modlili, aby poznali Ježíše, tak umřeli, aniž bychom my zaregistrovali, že činili pokání. To nejsou snadné věci, protože čím víc do toho jdete, a vy to víte, mnozí, tak tím větší zklamání z toho nějak je. A takže nějakým způsobem paradoxním máme spoustu svých starostí, které nějak nám zastěňují to, abychom mysleli na ty bližní, kteří se sunou do toho věčného zahynutí. A taky jsme zklamaní a nechceme, bojíme se toho dalšího zklamání. Jo? Je takový testík, jak Pán Bůh mě dal takový test, jak jsem na tom. A sice byli jsme s Martou, myslím, že to byly 3 neděle na podzim, nebo možná měsíc, že jsme byli na výletě. Navštívili jsme, máme rádi židovské hřbitovy, jo? Máme rádi židy a máme rádi židovské hřbitovy. A pro mě židovský hřbitov je místo pokoje, zatímco i křesťanské hřbitovy jsou takové trošku rozervané, tak na těch židovských hřbitovech nějak ta víra ke mně mluví a opravdu to mám hrozně rád. A byli jsme v Litni u Perouna na židovském hřbitově a tak jsme to tam procházeli a užívali jsme si ten pokoj a tu krásu v tom podzimním slunci ostrém. Tam byli 2 kluci, tak kolem 12 let, lezli tam pozdí. A viděl jsem, že to jsou dobrý kluci, jo? Že tam nešli pokácet náhrobky nebo to posprejovat, ale zajímali se, měli dokonce nějaký papírek s hebrejskou abecedou nebo něco. Tak jsem se trošku s nima dal do řeči a něco jsem jim říkal. No a rozloučil jsem se s nima a pak vlastně mě to sepělo v hlavě. Spojilo se, že já jsem jim neřekl o Kristu a přitom jsem úplně přesně viděl, jak jsem jim to měl povědět. Úplně nenuceně, přirozeně. Takže v tomhletom testu jsem viděl, že jsem na tom dost špatně. A já se ptám, co s tím udělám, nebo co s tím uděláme. A k tomu mám pár věcí. To se nemusí vůbec týkat každého, protože jsou lidi, který záchraně lidí z věčního zatracení nějakým způsobem podřídili věci ve svém životě. A snad jsou i tady. Jo, takže díky Bohu za vás. Je to úžasný, protože církev žije a funguje, ale takže k vám už teďko nemluvím, jenom vás chci pozbudit a poděkovat. Ale teď mluvím k těm, kteří mají ty mezery a kteří taky měli nějaké takovéhle testíky, že je Pán Bůh vyvolal a vlastně jste viděli, nepovedlo se to. Co myslíš, že ti navrhnu, pokud si taky neprospěl v tom testu? Takové kazatelské kliše je, jako motivovat lidi k evangelizaci nebo manipulovat lidi k evangelizaci. A je to špatně. Opravdu je to špatně a říkám to za nás kazatele, protože k tomu, abyste mluvili s lidmi o Kristu, k tomu, abyste evangelizovali nějak šířeji, tak je obdarováno podle statistik zhruba 10% křesťanů. Jo. Takže pokud ty ostatní bych nějak na ně tlačil, aby mluvili s lidmi o Kristu, tak vlastně bych od nich chtěl něco, k čemu ani nejsou obdarováni. Jo, takže mám to hrozně nerád a často evangelisti tohle to dělají, že na vás tlačej a teďko vy máte špatný svědomí a já 2x, protože mě to i trošku jako jde mluvit s lidma o Kristu. Jo? Ale nějak to nedělám, že jo? Takže co s tím? Takže tuhle kazatelskou pobídku nechávám stranou. A musím říct, že jsme různí a proto není univerzální rada pro všechny. Tak se omlouvám, že vám to komplikuju, ale aspoň vám to říkám poctivě. A co mě napadlo? Můžete se pokusit pozvat nevěřící na skupinku nebo do sboru. No, což někdy je problém, protože ta skupinka na to není zařízená. A nebo dokonce máte pocit, že na nedělní shromáždění nemůžete toho svého známého pozvat, protože by tam mělo být něco jinak. A to vám vůbec nevyčítám. Pravděpodobně máte pravdu. Ale musíme to nějak řešit, protože kde teda ty lidi uvěřejí, nežli na skupince nebo na shromáždění. Jo, musíme s tím něco dělat. Na té skupince se to dá snadně nic probrat, ne, popovídáte si, co udělat, kdy pozvat. A když ten vedoucí skupinky nemá tu iniciativu, já jsem taky vedoucí skupinky a nemám tuhle tu iniciativu, jo, tak vlastně to tam můžete přinést vy. Na tom není vůbec nic špatného. Máte lidi, tak je tam pozvěte, když si uvědomuju, že jsem tam pozval nějaký, jo, takže to zase to ještě nebylo tak špatný, jo. A taky to byl úžasný zážitek loni, jo, protože opravdu ta dáma byla z toho úplně hotová a fakt se jí Kristus dotknul. Takže to bylo dobrý. To mě teďko napadlo. No a s tím shromážděním nedělním to už je těžší, že jo. Ale Torpa, Slumír, já, prostě my jsme k dispozici a povězte, co udělat jinak, jo. Přijďte se svýma návrhama, protože potřebujeme, aby sem ty nevěřící lidi mohli chodit. Neptám se, kdo jste nevěřící, abyste zvedli ruku, jo, protože my chceme, aby ty nevěřící se tady cítili dobře a ne, aby každý si na něj ukazoval, jo, tak to je ten, takhle vypadá nevěřící a tak. Jo? Ale rozhodně, pokud jste někdo nevěřící, jsem hrozně rád, že tu jste a přeju vám všecko dobrý. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, co mě napadlo, co můžete udělat, pozdravit a povzbudit nového návštěvníka shromáždění. Vyloženě to se netýká všech, jo, protože někdo k tomu není obdarovaný, někdo nenaváže ten vztah, ale protože noví lidi zdravím skoro jenom já, tak jsem si úplně jistý, že tady je víc lidí k tomu obdarovaných nežli já. Jo, ale buďte úplně v pohodě, Pán Bůh vás do toho uvede, když se mu nějak dáte k dispozici. Jo? Další, pozvat nového návštěvníka anebo svého souseda tam, kde bydlíte, z vedlejších dveří, na oběd. Když bude už věřící třeba ten nový návštěvník, tak to nevadí, protože to stejně vytváří tu atmosféru střícnosti a pohostinnosti, zájmu o nový lidi. Jo? Takže to pomáhá tyhle ty věci. Zase zdaleka ne každý je k tomu obdarovaný, aby zval lidi na oběd. Taky jsou různá období, kdy se zve a kdy se nezve. Jo? My s Martou jsme zvali hodně dříve a teď tolik nezveme, i když taky. Jo, prostě to jsou různá období. Nesmíte odejít odsáď s tím, že jsem já vám prostě hodil nějaký pocit viny na vás nebo něco takového. Prostě je to pozvání k tomu, abyste hledali, co je pro vás. Potom, co tady mám jako nápad chodit na modlitevní setkání, to už jsem si možná dovolil moc, jo. Zborová modlitební je opravdu chudě navštěvována. Bývá v průměru asi 17 lidí, možná teďko už 20, jo, ale když si vezmete, že ten sbor má asi 600 členů nebo tak nějak, tak je to dost málo. Je tady taková knížečka, kterou mám rád, je to výročí probuzení, posledního evropského probuzení zatím, které bylo před 70 lety na konci světa v Hebridech a ten člověk tam píše, když se duše znovu narodí, vznikne v ní náhle touha po božím lidu, který se modlí. Proto je na modlitebních najednou nabito. Dnes na ostrově Louis nenajdete jedinou farnost, kde v týdnu není 5 modlitebních shromáždění. Místní tisk napsal, na modlitební shromáždění přijde víc lidí, než se dříve účastnilo veřejných bohoslužeb v neděli, o které se vysluhuje svaté přijímání. To je jen jeden z pozoruhodných rysů, které souvisejí s ovocem, které se nestrácí. Na těchto modlitebních shromážděních začalo hnutí, který nyní zaplavuje ostrov Louis. koho se to týká. Jde o teenagery, mladé muže a ženy, kteří před časem jezdili do města, do tamního kina nebo na tancovačku nebo do hospody. Neříkám, že se dnes jedná o probuzení, ani to, že jsme před několika lety byli svědky probuzení. Nicméně v každé farnosti dnes večer právě probíhá nějakých půl tuctu modlitevních shromáždění. Lidé byli v kostele nebo ve sboru, odskočili si domů na jízdce a pak se sešli po domech čekat na pána do dvou do rána. A na takových shromážděních mladí lidé, mladí muži a dívky a další přicházejí ke Kristu jako ke spasiteli a přijímají záchranu. Jo, tohle je někde laťka nastavená úplně nedozírně vysoko, jo? Protože vemte si, že byste chodili dvakrát týdně na modlitební, to je úplně nepředstavitelná věc. Možná byste se tam nudili? Myslím, že ne. Ale to je jenom taková představa. Ale ta modlitevní jednou za měsíc. Ale vůbec zase vás k tomu neagituju. Nebo je tady čtvrteční modlitevní v 6 hodin ráno, hodinku. Tak kdybyste někdo chtěli přijít, přijďte za mnou a pravděpodobně vás tam rád přijmu. Když jsem to tady ohlašoval a začali chodit 3 lidi navíc a dva z nich vydrželi, takže to je krásná věc. Jo? Ale to jsou jenom nabídky. To není, že by to byla nějaká povinnost na vás. Jo? Vůbec. No a potom, co tady mám, a sice jednu hlavní věc, kterou si myslím, že máme nějak společnou, to je osobní modlitba. To si myslím, že k tomu jsme povoláni všichni. No a samozřejmě, že vím, že nemám čas na takové věci. Nebo moc času. Samozřejmě modlíme se všichni tak trošku, ale ten čas nemáme. No a to já bych vám k tomu pověděl a sobě, že vlastně nejde předně o ten čas. Jde o to poznání, že to je něco klíčového. A pokud se nám rozsvítí, že to je něco důležitého, tak potom nějaký ten čas se nějak najde. Často je to, že něco je potřeba omezit. Já nejedu na internetovou pornografii. To prostě už mám za sebou v době, kdy ještě nebyl internet. Ale úplně vím, jak je člověku, který do toho zabředne. Jo. Ale ujížděl jsem na 24 a na sportu, to jsem si pouštěl k čištění zubů a protahovalo se to a v podstatě jsem s tím nějak skončil. A na televizi se dívám teda dost míň v posledním měsíci, nebo já nevím, po prázdninách to ještě bylo špatný a to mě to nějak došlo, že takhle ztrácím čas. Ale tím neříkám, že je špatný se dívat na televizi, a kdyby byl zápas Slavie Barcelona na kanálu, který mám zaplacený, tak bych se na to určitě podíval. Jo? Jo? Vůbec o tom nepochybuju. Ale prostě něco jsem vypustil, ušetřil jsem, když bych se to vzalo v průměru půl hodinky denně. A musím říct, že mám obrovskou radost z toho, že se víc modlím. Úplně mě to nějak naplňuje. A přestože já nejsem žádný extra modlitebník. Jsou lidi a mnozí z vás, kteří při modlitbách opravdu prožívají ten duchovní puls. A já se jenom modlím, ale to je taky dobrý. A vím, že to pán Bůh má rád. Jo? Takže ta televize mě vůbec nechybí. A jsem vlastně rád. Jo? Takže to je, hledám něco praktického. Mám takový srovnání trošku desný za ty desítky let, co se nějak věnuju práci v církvi, tak jsem se setkal s řadou mužů, třeba z 10 nebo 15, co jejich manželky odmítali sex. A to je hrozně těžká věc pro toho muže a lidi, co mají hezký manželství, jestli to ani nedovedou představit. Je to prostě těžká věc pro toho muže. A já musím říct, že vlastně všichni ty muži, s kterými jsem byl v kontaktu, tak to zvládali. A neměli žádný náhradní program, neujížděli na pornu, neměli žádnou bokovku nebo něco takového. Jo? Takže taky chci říct, že tohle to je mnohem těžší v tom manželství, než pro svobodný lidi. Jo? Když jste svobodný, neuléhá s vámi do postele krásná žena. Jo? Takže to je opravdu úplně nesrovnatelné. Je to těžký a dá se to zvládnout, ale k tomu manželství to patří. A něco podobného je ty noví lidi, kteří přicházejí k Pánu. My to prostě strašně potřebujeme a pokud bez toho žijeme dlouhodobě, tak nám něco strašně důležitého chybí. Jo, to vám říkám. Prostě vám to chybí. Já mám to štěstí, ale já jsem takový, že si zatím jdu, že funguju na té alfě, nebo fungoval jsem na té alfě, nebo na těch základech, tam prostě ty lidi mám. Nebo jezdil jsem do Bételu a snad budu jezdit zase a to prostě miluju, ty lidi, kteří hledají Boha, úplně vlastně mě to probouzí. A vy to taky potřebujete. A většina z vás, nebo mnozí z vás to vůbec nemáte. Takže vy jste jako ten chlap, co má krásnou manželku, která s ním nechce spát. Jo? Takhle to je vaše situace. A co teda zbývá? No ten muž taky se může jenom modlit, se to podaří nebo se to nepodaří, ale vlastně ta modlitba nám zbývá. Takže vás chci pozbudit k té modlitbě, abyste šli za tím, co je pro vás opravdu důležitý a co skutečně potřebujete. Jestli vás můžu poprosit chvilku na nějakou modlitební reakci, čistě soukromou, ne abyste se někdo modlil hlasitě, protože tím byste jenom rušili ty ostatní. Každý jsme někde jinde.